SBS Radio
កញ្ញាកមនោវិជ្ជាកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគុំទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនាទីក្រុងមែលប៊នកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះកញ្ញាកមនោវិជ្ជាបានរៀបរាប់អំពីសោកទុក្ខរបស់ឪពុកកញ្ញាដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងប្លុងជាប់ព្រំដែនវៀតណាមយ៉ាងដូចនេះថា
ធម្មតាទេមនុស្សនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរកំថាឡើយស្រុកខ្មែរទូពន្ធនាគារនៅប្រទេសសេរីក៏អត់ដែលសុខភាពល្អដែរកំថាឡើយពន្ធនាគាររបស់ជនផ្ដាច់ការទៀតប៉ុន្តែតើស្ថានភាពនិយាយជាស្មារតីរបស់គាត់គាត់ធម្មតាគាត់ជាមនុស្សវិជ្ជមានបងប្អូនដែលស្គាល់គាត់ជិតស្និទ្ធគាត់ដូចដឹងហើយមនុស្សគាត់មិនមែនជាអ្នកគិតអីអវិជ្ជមានមិនណៃគិតអីក៏គិតទៅមុខជានិច្ចអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃសួរថាគាត់ធ្វើអីអ្នកខ្លះសួរចង់ដឹងថារងថ្ងៃគាត់ធ្វើអីគាត់សមាធិចាពួកយើងខ្ញុំបានជូនសភៅធរទៅគាត់សភៅដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងតាំងពីមុនមានរឿងក៏គាត់សមាធិដែរគ្រាន់តែមិនញឹកញាប់ដល់ឥឡូវគាត់នៅក្នុងហ្នឹងគាត់សមាធិរាល់ថ្ងៃគាត់រៀនធរហើយមួយទៀតគាត់រៀនភាសាអង់គ្លេសដែរពីមុនគាត់រវល់គាត់អត់ដែលមានពេលវេលាឥឡូវគាត់សមាធិហើយគាត់រៀនភាសាអង់គ្លេសហើយអញ្ចឹងគាត់និយាយទៅក្នុងស្មារតីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់មានភាពវិជ្ជមានជានិច្ចមនុស្សគាត់អត់ចេះដែលភាសាខ្មែរយើងសាមញ្ញថាអត់ចេះស្លាប់កលាអត់ដែលអញ្ចឹងទេគាត់អត់ដែលគិតអញ្ចឹងទេទោះជាឱកាសនឹងទោះជាស្ថានភាពនឹងអាក្រក់ខ្មៅលង្កិតនេះក៏ដោយគាត់នឹងកែប្រែឲ្យទៅជាល្អវិញឲ្យទៅជាប្រសើរបើភាសាអង់គ្លេសយើងតែយើងហៅថា make the best out of it ទៅទោះជាស្ថានភាពនឹងអាក្រក់នេះក៏ដោយគឺព្យាយាមទាញយកចំណុចវិជ្ជមានពីស្ថានភាពនឹងឲ្យបានអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងស្មារតីរបស់គាត់គឺគាត់សុខទុក្ខគាត់ធម្មតាក្នុងន័យហ្នឹងហើយគាត់នៅតែមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងព្រោះគាត់ដឹងថាហើយគាត់រំភើបពួកខ្ញុំតែងជម្រាបទៅម្ដាយខ្ញុំក៏ដូចជាមេធាវីគាត់ដែរជម្រាបឲ្យគាត់ដឹងពីការធ្វើបាតកម្មរបស់បងប្អូននៅខាងក្រៅការតស៊ូរបស់បងប្អូនទាំងប្រមាណអ្នកណាស្គាល់គាត់ជួបខ្ញុំយំអីខ្ញុំរៀបរាប់ទៅប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំឲ្យម្ដាយខ្ញុំទៅប្រាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់រំភើបហើយនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនថាសុខចិត្តទេតែលើកទឹកចិត្តគាត់ដល់គាត់ដឹងថាបងប្អូនអត់ដែលបោះបង់គាត់ចោលនៅតែរំលឹកពីគាត់នៅតែធ្វើបាតកម្មទៀមទាទាំងរឿងជាតិទាំងរឿងគាត់ជាមួយគ្នាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យការតស៊ូរបស់គាត់ហ្នឹងនិយាយទៅការលះបង់របស់គាត់ហ្នឹងវាមិនអាសាបោះមិនអាសាបោះហើយអញ្ចឹងគាត់មិនស្ដាយក្រោយទៅលើការលះបង់ទាំងអស់ហ្នឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពធម្មតាម្ដងទៀតនៅក្នុងពន្ធនាគារមិនដែលជាមិនមែនកន្លែងមានបរិយាកាសល្អឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានសុខភាពល្អវាមិនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគាត់មិនមានជំងឺអីធ្ងន់ធ្ងរទេអ្វីដែលគាត់ត្រូវការគឺគាត់ត្រូវការវះកាត់ស្មាគាត់គាត់មានបញ្ហាហ្នឹងតាំងពីមុនគាត់ចូលពន្ធនាគារម្ល៉េះហើយទៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះធម្មតាដោយសារបញ្ហាស្មាហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ស្គមគាត់ពិបាកសម្រានដោយសារឈឺស្មាហ្នឹងដែលគាត់ត្រូវវះឆ្អឹងហ្នឹងតាមពិតគាត់ត្រូវមកវះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគម្រោងគាត់ទៅបោះឆ្នោតហើយគាត់មកមកបោះឆ្នោតគុំស្កាត់ហើយគាត់មកមកវះនៅហ្នឹងដល់ហើយក៏មានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅគាត់រវល់ផងហើយមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅគាត់អត់ខានចឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃបញ្ហាគាត់គឺនៅត្រង់ហ្នឹងបញ្ហាគាត់គឺបញ្ហាស្មាហើយតាក់ទងទៅនឹងរឿងសុខភាពគាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនដែរថាមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិគេយកចិត្តទុកដាក់បំផុតទោះជាពេលខ្លះបងប្អូនអត់ឮគេនិយាយរឿងសុខភាពគាត់ខាងក្រៅទេតែរឿងហ្នឹងជារឿងដែលគេតែងតែក្រើនរំលឹកដល់អាជ្ញាធរខ្មែរគឺមានត្រូវមានភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់ថ្មីត្បិតតែគេមិនអនុញ្ញាតគេមិនឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យពេទ្យណាទៅមើលគាត់ទេសម្បីតែពេទ្យអន្តរជាតិ Red Cross គេមិនឲ្យចូលទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទូតមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិទាំងអស់លើកឡើងជារឿយរឿយដែរចម្បងបំផុតគឺអាជ្ញាធរអ្នកចាប់ខ្លួនគាត់នឹងគឺមានការទទួលខុសត្រូវទៅលើបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់ក្នុងករណីគាត់មានជំងឺអីធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអាចមានថាមានការទុកចិត្តទៅក្នុងរឿងនឹងមួយហើយតើតើមានចំណីអាហាររបស់គាត់បងប្អូនសួរខ្ញុំច្រើនខ្ញុំទៅកន្លែងណាអត់ដែលខានរឿងហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនទៅហើយគឺចំណីអាហាររបស់គាត់គឺចំណីអាហាររបស់ពួកយើងក្រុមគ្រួសារយើងជាអ្នកជូនទៅគាត់ម្ដាយខ្ញុំផ្ទាល់ក៏តែងតែទៅជួបគាត់មួយអាទិត្យយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្ដងឬពីរដងដែរដើម្បីយកចំណីអាហារជូនគាត់ដើម្បីគាត់ទុកប្រសាពីរបីថ្ងៃអញ្ចឹងទៅហើយចេះតែបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងសូមបងប្អូនកុំព្រួយបារម្ភកំព្រួយបារម្ភរឿងចំណីអាហាររបស់គាត់កំព្រួយបារម្ភរឿងអញ្ចឹងអត់អីទេ គឺយើងតាមដានជាប់យើងមើលការខុសត្រូវជាប
់សូមជម្រាបថាមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានដាក់ពាក្យសុំធានាខ្លួនលោកឲ្យនៅក្រៅឃុំដែលតុលាការកំពូលនឹងបើកសាវនាកានៅថ្ងៃទី22ខែសីហាខាងមុខនេះឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរថាតើមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាចំពោះបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំលើកនេះកញ្ញាកមនោវិជ្ជាបានឲ្យដឹងថាវាអាស្រ័យទៅលើការដាក់សម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិមកលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែន
សង្ឃឹមមិនសង្ឃឹមអាស្រ័យទៅលើសម្ពាធរបស់អន្តរជាតិណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទស្សន៍ទាយមុនទេអ្វីដែលយើងព្យាយាមគឺយើងព្យាយាមជំរុញអន្តរជាតិឲ្យលើកឡើងពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេកំបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អន្តរជាតិប្រទេសណាក៏ដោយកន្លែងណាក៏ដោយជំហានទី1នៃដំណោះស្រាយអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវតែដោះលែងលោកកឹមសុខាមុនសិនជំហានទី1ឃើញតែមានការដោះលែងគាត
់សូមរំលឹកថាលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតកាលពីយប់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នៅឯផ្ទះរបស់លោកក្នុងខណ្ឌទួលគោកលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ព្រំដែនវៀតណាមពីបទចោទប្រកាន់ក្បត់ជាតិ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au